άνθρωπος ανοίγει αυτό το θεοφώτιστο και θεόσδατο βιβλίο της Αγίας Γραφής, αισθάνεται την ανάγκη να απευθυνθεί προς τον Θεό και αισθάνεται μεγάλη την ανάγκη να καθρεφτήσει τον εαυτόν του μέσα στις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος διακατέχεται από κάποιο μεγάλο πόνο. Όταν ο άνθρωπος συγκλονίζεται από κάποιο μεγάλο γεγονός. Είναι αλήθεια ότι δύσκολα ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Όταν όμως γονατίσει, όταν όμως απευθυνθεί στον Θεό, όταν ανοίξει ιδιαίτερα την Καινή Διαθήκη και βυθίσει μέσα εκεί το βλέμμα του, τότε ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι εμπρός του, τότε αντιλαμβάνεται το δρόμο του και ερευνά το εσωτερικό του. Τότε ανακαλύπτει έναν μεγάλο αλλά υποχρεωτικό δρόμο για την ευτυχία της ψυχής του. Και ο δρόμος αυτός δεν είναι άλλος από το δρόμο της αφοσιώσεως στον Θεό. Η πλήρης αφοσίωση στο Θεό δημιουργεί στον άνθρωπο τις προϋποθέσεις τόσο για να αντιμετωπίσει προβλήματα, δύσκολα, θλίψεις, δοκιμασίες, άλλοι τα προβλήματα πολλές φορές κατά άνθρωπον, όσο και για να μπορέσει να επιτύχει τη σωτηρία της ψυχής του. Ο βασικός σκοπός της ζωής μας και ό,τι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο έχουν σαν αποτέλεσμα ή τη σωτηρία ή την καταδίκη. Και πιστεύω ότι όλοι επιδιώκουμε τη σωτηρία της ψυχής. Έλεγε ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, «Τι τη θέλω τη ζωή μακριά από το Θεό». Η ζωή μακριά από τον Θεό είναι μία συνεχής, ακατονόμαστη και αχαρακτήριστη κατάσταση. Βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι διάλεξαν τη ζωή χωρίς Θεό. Τους βλέπουμε στην αρχή να χαίρονται όπως νομίζουν, γιατί συγχαίουν την έννοια της χαράς με την έννοια της ευτυχίας. Άλλο ευτυχία και άλλο χαρά. Και άλλο ευχαρίστηση. Η χαρά λοιπόν μέσα στον άνθρωπο αναβλύζει από την ένωσή του με τον Θεό, ενώ η ευχαρίστηση είναι μία προσωρινή κατάσταση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χαρά. Κάτι άλλο το οποίο είναι απαραίτητο να κάνει ο αγωνιστής σε αυτή τη ζωή είναι να αγαπά, να έχει αγάπη προς το Θεό μεγάλη, γιατί χωρίς την αγάπη δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος ποτέ να αισθανθεί σαν άνθρωπος. Με την αγάπη στο Θεό και με την ταπείνωση ιδιαίτερα θα μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει για ποιο σκοπό ήρθε στον κόσμο. Πάρα πολλές φορές ο άνθρωπος ρωτάει τον εαυτόν του και δεν παίρνει απάντηση. Το ρωτάει τον εαυτόν του για πολλά προβλήματα, για πολλά ζητήματα, και η απάντηση δεν δίδεται επί αρκετό καιρό. Δεν δίδεται η απάντηση την οποία εμείς ζητάμε, αλλά ο Θεός δίνει μία απάντηση η οποία μας συμφέρει ψυχικά. Και η άρνηση είναι απάντηση. Δεν είναι μόνο η εκπλήρωση των αιτημάτων μας, όπως εμείς τα ζητάμε, απάντηση. Αλλά απάντηση είναι και η άρνηση. Και η θετική λοιπόν απάντηση και η αρνητική του Κυρίου μας έχουν ένα και μεγάλο σκοπό. Τη σωτηρία της ψυχής μας. Η συνεχής ενθύμηση του εσταυρωμένου πρέπει να μας οδηγεί στο δρόμο της σωτηρίας. Κάθε στιγμή πρέπει να ενθυμούμεθα τον εσταυρωμένο. Κάθε στιγμή πρέπει να ταινίζομαι επάνω στο σταυρό και να ενθυμούμεθα τι ο Θεός είπε επί του σταυρού. Πρώτον, εκφράζει την απέραντη αγάπη. Ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνια. Η σταυρική θυσία σημαίνει την λύτρωση του ανθρώπου. Ο Κύριος μας είναι σαν να μας λέει: για σένα σταυρώθηκα. Και επομένως, ό,τι σε συμφέρει θα σου δώσω, όχι ό,τι θέλεις. Το δεύτερο σημείο που βλέπουμε επί του σταυρού να εκφράζει ο Κύριος μας είναι η απέραντη αυτοθυσία. Λέμε εμείς καμιά φορά: ξέρεις, εγώ στερήθηκα για σένα, εγώ έκαμα αυτό, έκαμα το άλλο. Ιδίως οι γονείς λένε για τα παιδιά τους. Και ο Χριστός μας λέει: εγώ θυσιάστηκα όχι μόνο για σένα, αλλά για τις χιλιάδες και τις μυριάδες των ανθρώπων από τη δημιουργία μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, ώστε όποιος με ατενίζει με αγάπη, με πίστη, να μπορεί να σώζεται. Επάνω στο σταυρό θα δούμε και κάτι ακόμη. Θα δούμε τα καρφιά. Και εκεί πρέπει να πάει το μυαλό μας. Μήπως κάποιο ή κάποια από αυτά τα καρφιά είναι δικά μας. Μήπως εμείς με τη διαγωγή μας τον σταυρώνουμε κάθε στιγμή. Μήπως με τις απροσεξίες μας. Μήπως με τις κατακρίσεις μας, με τις συκοφαντίες μας, με τις κακίες μας, με τις ζήλες μας, με τους θυμούς μας. Μήπως καρφώνουμε το Χριστό άλλη φορά, για άλλη μία φορά. Ο Χριστός μας ίσως δεν πόνεσε τόσο πολύ από τα καρφιά, όσο πονάει από τις δικές μας αμαρτίες. Το φρικτότερο είναι όταν δεν κατανοούμε τις αμαρτίες και το μέγεθός τους, τότε είναι λίγαν επικίνδυνη η κατάστασή μας. Χρειάζεται λοιπόν να αναγνωρίζουμε τα σφάλματά μας. Και ιδιαίτερα εμείς οι κληρικοί, οι οποίοι έχουμε οδηγηθεί από τη Θεία Χάρη και από το Πανάγιο Πνεύμα να εκπροσωπούμε τον Θεό και να βοηθούμε τους πιστούς να πλησιάζουν τον Θεό. Στο θαύμα της θεραπείας του εκγενετού τυφλού, στο οποίο επιμένουμε τόσο καιρό τώρα, βλέπουμε τους γραμματείς και τους φαρισαίους, οι οποίοι αποτελούσαν τον κλήρο της Παλαιάς Διαθήκης των Ιουδαίων, τους βλέπουμε να αποκρύπτουν εξ εγωισμού, εξ ζηλοφθονίας τον πραγματικό Θεό. Και ενώ τον βλέπουν να θαυματουργεί, προσπαθούν να πείσουν τον τυφλό ότι δεν είναι Θεός, ότι δεν είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Και σκέπτομαι καμιά φορά, μήπως και εμείς οι κληρικοί δεν βοηθάμε όσο πρέπει τους πιστούς να βρουν το Θεό. Μήπως καμιά φορά αποκρύπτουμε το Θεό και προβάλλουμε τον εαυτό μας. Είναι η τραγικότερη κατάσταση που μπορεί να υπάρξει για έναν κληρικό. Πρέπει να προβάλλουμε τον Χριστόν και εμείς να κρυβόμεθα πίσω από τον Χριστό. Τότε είμαστε άξιοι της αποστολής. Επάνω στο Σταυρό θα ακούσουμε μία λέξη μόνο από τον Χριστό μας. Διψώ. Και εκείνη την ώρα, ίσως σαν άνθρωπος είχε μία φυσική ανάγκη δίψας. Όμως οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, σκάβοντας λίγο πιο βαθιά, είπαν με τη λέξη διψώ ο Χριστός μας εξέφραζε τη μεγάλη του επιθυμία και τη δίψα όλος ο κόσμος να σωθεί πιστεύοντας σε Αυτόν. Και άλλοι πάλι λένε εκ των πατέρων, δια του στόματός του ως ανθρώπου εξέφραζε τη δίψα κάθε ανθρωπίνης ψυχής, τη δίψα προς σωτηρία. Και εμείς λοιπόν πρέπει αφενός μεν να διψάμε τη σωτηρία και αφετέρου να εκφράζουμε τη δίψα προς σωτηρία και όλων των άλλων ανθρώπων. Επάνω στο Σταυρό θα δούμε ακόμη μία βασική αρχή και αλήθεια σωτήρια την οποία εξέφρασε ο Κυριός μας. Άφες αυτής ουγαρίδασε τι ποιούσι. Πολλές φορές μπορεί να είμεθα εμείς οι βασανιστές και άλλες φορές οι βασανιζόμενοι. Εάν είμεθα οι βασανιστές, τότε οι άλλοι θα πούν άφες αυτής. Αν είμεθα εμείς οι βασανιζόμενοι, τότε πρέπει να πούμε απαραίτητα για να σωθούμε άφες αυτής. Η συγγνώμη είναι το βασικότερο στοιχείο για να ανοίξει μέσα μας ένα άπλετο φως, για να κατοικήσει ο Θεός στην καρδιά μας. Εάν δεν συγχωρήσουμε, δεν μας συγχωρεί ο Θεός. Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών από τον καρδιών ημών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όλα αυτά που είπα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι μέσα προς σωτηρία. Πρέπει να καθόμαστε συχνά πυκνά, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, λίγα λεπτά, και να κάνουμε μία αυτοεξέταση. Να δούμε πού βρισκόμεθα απέναντι στο Θεό και στο θέλημά Του. Να δούμε πώς είναι το εσωτερικό της ψυχής και να σκεφτούμε αν αυτή τη στιγμή ο Θεός κόψει το νήμα της ζωής, πού θα πάει η ψυχή. Κάτι τέτοιο βέβαια μπορεί να είναι φοβερό, αλλά δεν είναι λίγες φορές που συμβαίνει. Δεν είναι λοιπόν σωστό, δεν είναι δίκαιο να ακούμε στη φράση του ιδίου του Θεού που δια του Πνεύματός του αναφέρει στην Αγία Γραφή, που λέει ότι θα έρθει ως κλέπτης εν νυχτή, εν η ώρα ουδοκάτε ο Κύριος έρχεται. Και μέσα σε αυτή τη ζωή οι σκέψεις αυτές δημιουργούν μία προσοχή και ιδιαίτερη προσήλωση στο Θεό. Δεν πρέπει αυτές οι σκέψεις να μας δημιουργούν απόγνωση, το αντίθετο, να μας δημιουργούν εγρήγορση. Γιατί με την εγρήγορση θα μπορούμε να αισθανθούμε καλύτεροι άνθρωποι, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστότερα τα μέσα της σωτηρίας, η προσευχή μας θα είναι πιο δυνατή, θα είναι πιο αγνή. Οι σκέψεις μας για τους άλλους ανθρώπους θα είναι επιοικείς. Θα υπάρχει η άπλετη αγάπη προς όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους διώκοντας και καταρρωμένους ημάς, όπως λέει σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή, σε αυτούς οι οποίοι μας εχθρεύονται ή εμείς έχουμε κάποια εσωτερική κίνηση εχθρική ή ψυχρότητα, τότε θα ξεφεύγουμε από όλα αυτά τα πάθη και τις αδυναμίες και θα λέμε «Χριστέ μου, αυτή τη στιγμή αν σταθώ στο θρόνο σου ποια θα είναι η απολογία μου». Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ να συνέλθουμε αλλά και να πάρουμε σωτήριες αποφάσεις. Είπαμε και άλλες φορές, δεν πειράζει να το πούμε και άλλη μία φορά. Η εχθροί της ψυχής είναι τρομακτική, επικίνδυνη, μεγάλη. Ο διάβολος που ζητάει κάθε στιγμή την καταστροφή μας, που έρχεται και μας υποβάλλει σκέψεις πάρα πολύ καταστροφικές, απελπιστικές. Υπάρχει ο κόσμος της αμαρτίας, που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να βοηθάει στο να παρασύρεται ο άνθρωπος στην αμαρτία. Υπάρχει ο κακός εαυτός μας, ο παλαιός άνθρωπος, που αν θα πούμε κάποτε σε έναν παλιάνθρωπο, μπορεί να μας κάνει καταγγελία. Και αυτό τον παλιάνθρωπο τον έχουμε μέσα μας. Όλοι, μηδενός εξαιρεμένο. Αν κάποιος δεν τον έχει, να σηκώσει το χέρι. Θέλω να πω ότι έχουμε μέσα μας ένα θηρίο, το οποίο ζητάει την καταστροφή μας. Όταν λοιπόν έχουμε αυτούς τους τρομακτικούς εχθρούς, είναι λογικό να μην προσιλωνόμεθα στον παντοδύναμο Θεό, στον Ικτύρμονα και Ελεήμονα, στον Πανάγαθο, σε αυτόν που είναι αγάπη. Τι κάνει και το μικρό παιδάκι, το μωρό, όταν το έχουμε μόλις αρχίσει και περπατάει? Όποιος και να το πλησιάσει αισθάνεται σαν κίνδυνο και τι κάνει? Τρέχει αμέσως και πιάνεται από τα ρούχα της μητέρας του. Πέφτει στην αγκαλιά της μητέρας με κλάματα. Ποιος από εμάς το κάνει αυτό προς τον Θεό? Και νομίζω ότι όλοι είμαστε νήπιοι απέναντι στην πανγνωσία του Θεού, στον απέραντο νου του Θεού. Εμείς πολλές φορές, εγωιστικά φερόμενοι, αψηφούμε τους κινδύνους, αψηφούμε τις δυσκολίες και λέμε εγώ θα αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση. Με τη λέξη εγώ εξαφανίζεται η Θεία Χάρις και τότε ο άνθρωπος απελπίζεται, τα χάνει. Επίρρυψον επί Κύριον τη μέρημνά σου καυτός σε διαθρέψει. Θα σε διαθρέψει όχι μόνο σωματικά, υλικά, αλλά και πνευματικά. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία αναφύονται μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής, τα οποία επιλύονται με τον ωραιότερο τρόπο, γιατί κάθε τι που αναφέρεται μέσα εδώ είναι σωτήριο. Κάθε μέρα, θα έλεγα και περισσότερες φορές την ημέρα, να έχουμε ανοιχτό αυτό το ουράνιο δώρο, την Καινή Διαθήκη, να το βιβλίο αυτό, να το έχουμε ανοιχτό επάνω στο τραπέζι, εκεί που είμαστε, και το βράδυ πριν κοιμηθούμε να ανοίγουμε, να διαβάζουμε λίγο μέσα, ώστε να αποφεύγουμε και τυχόν όνειρα τα οποία είναι βασανιστικά ή εφιάλτες, όπως βλέπουν μερικοί ή μερικές. Να κοιμάται ο άνθρωπος συντροφιά με τον Χριστό. Οι τελευταίες στιγμές της εγρηγόρσεως να είναι με τον Χριστό, για τον Χριστό. Και τότε θα είναι ήρεμος ο άνθρωπος. Ακόμη στη σωτηρία του ανθρώπου και στην αποφυγή των μεγάλων σφαλμάτων είναι και η αποφυγή των αιτίων της αμαρτίας. Δηλαδή, αν κατά την ημέρα ο άνθρωπος προσέχει τη σκέψη του, τα λόγια του, τα έργα του, τότε θα έχει το βράδυ τον ωραιότερο ύπνο. Γιατί το περιεχόμενο της ψυχής θα είναι τέτοιο που δεν θα επιτρέπει να ξεφυτρώνουν όταν ησυχάζει το σώμα, να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια όλες οι αμαρτίες που είχε στη σκέψη του άνθρωπου στην ημέρα. Χρειάζεται λοιπόν να βοηθάμε τον εαυτό μας στο να ηρεμεί περισσότερο και κατά την ώρα του ύπνου. Πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς, και κάθε σελίδα και κάθε σειρά και κάθε λέξη της Αγίας Γραφής κρύβει μέσα ένα απέραντο νόημα. Νόημα το οποίο μπορεί να συντελέσει στη σωτηρία της ψυχής. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή μία φράση, την οποία είπε η χωρία των γραμματέων και φαρισαίων: «Εν αμαρτίες σύ εγεννήθης όλος και σύ διδάσκης ημάς». Θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τη σκέψη μας, τα λόγια μας, για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν βυθιστεί στις μεγαλύτερες αμαρτίες και όμως να έχουν καθαριστεί δια της μετανοίας, δια της ιεράς εξομολογήσεως, και αυτοί οι άνθρωποι να είναι απέναντι στο Θεό σωστοί. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να εκφραζόμεθα με δυσμένεια για αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούν να μας διδάξουν, ναι, πολλά, πάρα πολλά, και το σπουδαιότερο, μπορούν να μας διδάξουν πως ένας άνθρωπος ευρισκόμενος στο απέραντο πέλαγος της αμαρτίας σώζεται, πως ένας τέτοιος άνθρωπος εγκαταλείπει και πετάει σαν παλιό ρούχο από πάνω του τα πάθη και ζει τη ζωή της Αναστάσεως. Αυτός ο άνθρωπος μας διδάσκει με αυτό το σωτήριο τρόπο του πάσχοντος και του απαλλαγμένου δια της Θείας Χάριτος, του αμαρτωλού αλλά και του μετανιωμένου. Πιο πολλά έχει να μας διδάξει ένας πολύ μεγάλος αμαρτωλός αλλά μετανιωμένος, παρά ένας ο οποίος δεν έχει πέσει σε εμφανώς μεγάλα σφάλματα και είναι αμετανόητος. Πιο πολύ πρέπει να φοβούμεθα όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να μας λέει «δεν έχω αμαρτίες» και να πλησιάζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας λέει «είμαι από την κορφή ως τα νύχια αμαρτωλός, αλλά ο Θεός με καθαρίζει». Αυτός είναι πιο σωστός, είναι πιο πραγματικός. Βαδίζει το δρόμο της σωτηρίας. Έτσι, για τη σωτηρία χρειάζονται όλα αυτά που είπαμε και πάρα πολλά ακόμη, όχι μόνο μία ώρα ή μισή ώρα, αλλά ούτε μέρες και χρόνια και όλη τη ζωή να τη διαθέσουμε. Δεν θα μπορούμε να απαριθμίσουμε τους τρόπους και τα μέσα που μπορεί κανείς να παλέψει εναντίον της αμαρτίας και να αποκτήσει αρετές. Σε κάθε άνθρωπο, αν φανταστούμε τις μεθοδίες που χρησιμοποιεί ο κόσμος στις αμαρτίες και ο διάβολος, τις αντιδράσεις και τις μεθοδίες που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο εαυτός μας εναντίον της ψυχής μας, τότε θα καταλάβουμε τι πλήθος αντιδράσεων υπάρχει από τους μεγάλους αυτούς εχθρούς και πόσο μεγάλη δύναμη θέλει κανείς για να αντιδράσει σωστά. Εν τούτης όμως, ο άνθρωπος, ο μετανιωμένος, ο ειλικρινά μετανιωμένος, διαθέτει ένα όπλο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει. Το έχουμε περιγράψει, αλλά δεν το έχουμε βιώσει. Είναι το όπλο της ταπεινοφροσύνης. Για να μετανιώσει ο άνθρωπος πρέπει να ταπεινωθεί. Η ταπείνωση, το έχουμε πει πολλές φορές και θα το επαναλάβουμε, είναι το α και το ω της σωτηρίας. Κάποτε ρώτησαν τον Άγιο Αντώνιο, «Πες μας, γέροντα, ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή?» Και απήντησε, «Η ταπεινοφροσύνη». «Δεύτερη, η ταπεινοφροσύνη». «Τρίτη, η ταπεινοφροσύνη». Μέσα στο αφράτο έδαφος της ταπεινοφροσύνης θα ξεφυτρώσουν όλα τα εύωσμα άνθη των αρετών. Εάν δεν υπάρξει αυτό το καρπερό έδαφος, τότε θα το πάθουμε σαν τον σπόρο που έπεσε πάνω στην πετρώδη γη και φιέν, λέει, εξηράνθη. Γιατί? Διατομή έχει ικμάδα. Διότι δεν έχει έδαφος από κάτω. Γι' αυτό βλέπω μερικούς ανθρώπους να παρουσιάζουν ορισμένες αναλαμπές και να παρουσιάζουν μία φαινομενική αρετή. Δηλαδή να καταβάλουν μία προσπάθεια να παρουσιάσουν, όχι να εκφράσουν. Το να παρουσιάσω κάτι σημαίνει ότι μπορεί να είναι προσωρινό και ψεύτικο. Να εκφράσω κάτι σημαίνει ότι το ζω και το εκφράζω δια του παραδείγματος πρωτίστως και μετά δια των λόγων. Για να εκφράσουμε λοιπόν κάτι ωραίο, το οποίο θα έχει συνεχή ακτινοβολία, πρέπει να βγαίνει από μια καρδιά ταπεινόφρονα. Εάν θα ανοίξουμε το αγιολόγιο, και ξέρετε, εκεί είναι ο ωραιότερος κήπος που αναπαύεται η ψυχή του ανθρώπου. Έχει από όλα τα άνθη. Μερικά από αυτά ταιριάζουν και στη δική μας την ύπαρξη. Από όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων, άντρες και γυναίκες, μεγάλοι και μικροί, μορφωμένοι και αγράμματοι, υπήρξαν Άγιοι και όλοι αυτοί συναντήθηκαν στη χρυσή βάση, στην ταπείνωση. Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν θα παρεξηγεί, δεν θα κατακρίνει, δεν θα στενοχωρείται, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος, αισθανόμενος την μηδενική του κατάσταση, το μόνο που θα λέει είναι «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».